2 Akorinto 2.
Nchifukwa chake ndidatsimikiza kuti ndisachite ulendo winanso wobweteka wobwerera kwanuko. Ngati ndine amene ndikukubweteketsani mtima, nanga ineyo adzandisangalatsa ndani? Kodi si yemweyo amene ndidamubweteketsa mtima? Nchifukwa chake ndidakulembirani kalata ija. Sindidafune kudza kwanuko, kuopa kuti inuyo oyenera kundisangalatsanu mungandibweteketse mtima. Ndidadziwira anthu kuti ine ndikamakondwa. Nonsenunso mumakondwa. Pamene ndidakulembirani kalata ija, mtima wanga unali wovutika ndi wopsinjika ndithu, ndipo ndinkalira misozi. Sindidafune kukubweteketsani mtima, koma makamaka ndinkafuna kuti mudziwe kuti ndimakukondani kwambiri. Ngati wina aliyense adachita kanthu kolasa mtima, sineyo amene adalasa mtima, koma pang'ono ponse adalasa kononsenu. Kunenatu mosakulitsa nkhani, munthu woteroyo pafupi nonse mwamtsutsa. Choncho chilangocho nchokwanira. Tsono makamaka nkwabwino munkhululukire ndi kumulimbitsa mtima, kuopa kuti angabve chisoni chachikulu chomtayitsa mtima kotheratu. Nchifukwa chake ndikupemphani kuti mumtsimikizirenso kuti mumamkonda ndithu. Pamene ndinkakulemberani kalata ija, cholinga changa chinali chakuti ndikuyeseni, ndikuona ngati mudzandivera pa zonse. Mukakhululukira munthu, inenso ndimkhululukira. Ngati ine ndakhululukira, patakhala kanthu koti ndakhululukira, ndiye kuti ndakhululukira chifukwa cha inu pamaso pa Khristu. Cholinga chake nkuti Satana asatichenjerere, paja tikudziwa njira zake. Pamene ndidafika ku Troas kuti ndikalalike uthenga wabwino onena za Khristu, ndidapeza Ambuye atanditsekulira kale pa khomo kuti ndikagwire ntchito kumeneko. Komabe mu mtima mwanga munalibe mtendere, chifukwa sindidampeze Tito, mbale wanga. Tsono ndidatsazikana ndi anthu akumeneko kupita ku Macedonia.
Titokoze Mulungu amene mwa Khristu amatitsogolera nthawi zonse mkupambana kwake. Kudzera mwa ife, Mulungu akupatsa anthu onse nzeru zodziwira Khristu. Ndipo nzeruso zikuwanda ponse ponse ngati fungo labwino. Zoonadi, tili ngati fungo labwino la Khristu lokomera Mulungu, pakati pa anthu amene akupulumuka ndi amene akutayika. Kwa amene akutayika, fungoli ndi la imfa, ndipo limawapha. Koma kwa amene akupulumuka, fungoli ndi la moyo, ndipo limawapatsa moyo. Nanga ndani angayithe ntchito yotere? Ifetu sitili ngati anthu ena ambiri amene amangochita malonda ndi mawu a Mulungu. Koma popeza kuti tili mwa Khristu, ngati anthu otumidwa ndi Mulungu, timalankhula moona molingana ndi kufuna kwake.